Da li smatrate da je nasljeđe akademika Vladete Jerotića dovoljno valorizovano u današnje vreme, u javnosti i u naučnom i stručnom smislu?
Za deo u javnosti nisam siguran da mogu da precizno što se toga tiče odgovorim, ali mislim da ovakav događaj i ove tribine pokazuju da jeste valorizovan prilično. Sad, jubilej je 100 godina i on je napisao veliki broj knjige na razne teme i koje mislim da nikad neće izgubiti na aktuelnosti, da dokle god to bude dostupno ljudima, da će se njegovo nasljeđe imati kako da se održava. A što se tiče stručnog dela, on je radio decenijama kao psihijatar i mnogima je poznato, dakle, psihoterapija je jedan profesionalni identitet oko koga se on izgradio. I to naročito ističem zato što on se bavio psihoterapijom u jednom vremenu kada to nije bilo toliko, to nije bila dominantna paradigma shvatanja psihijatrijskih stanja uopšte. Zato što psihijatrijski lekovi su otkriveni, većina njih 50-ih godina, oni su u Srbiju 70-ih i 80-ih stigli i počeli da se primenjuju i naravno izazvali su potpunu revoluciju, što je opravdano. To je srećno otkriće, jer mislim ljudi koji su imali ozbiljne probleme i bili su prinuđeni da jednostavno da im se prekine neki kontinuitet života koji su do tada imali, sada su mogli normalno da se vrate u zajednicu, ali onda se počelo, mislim, u psihijatriji da se previše polaže na taj aspekt, dakle, aspekt lečenja lekovima. I podvukao bih da lekovi spašavaju živote, psihijatrijski lekovi, i da lečenje ozbiljnih mentalnih stanja ne može da postoji bez i tog farmakološkog dela. Ali, naravno, čovek se ne može, kad je takva stvar kao što je ljudska psiha, problem tu je što kad postoji poremećaj psihijatrijski, to nije isto kao što je poremećaj, na primer, kardiovaskularnog zdravlja, zato što mi tu govorimo o jednom sistemu organa koji je onda oštećen i tu možete da uzmete jedan uzročno-posljedičan niz da napravite. I to se uklapa u jednu prirodno-naučnu paradigmu, ali kada imate, na primjer, simptom kao što je doživljaj beznađa, neraspoloženje, problemi sa kontinuitetom misli, nesposobnost da se usredsredi, to prebojava celokupno postojanje čoveka. I očekivati da jedna tableta razreši cijelu tu problematiku jednostavno nije realno. I tu psihoterapija mora biti jedan stup lečenja. I to je ono na što je on naročito polagao. Mislim da se to i slagalo i sa njegovim temperamentom i sa identitetom, ali isto tako moram da napomenem da mislim da je teže baviti se, biti dominantno psihoterapijski orijentisan u psihijatriji, nego biti farmakološki orijentisan. To su naravno sve veštačke podele i to bi sve trebalo da bude integrisano i jeste danas, ali jednostavno vreme kome on pripadao dosta se orijentisalo prema farmakološkom tretmanu i mislim da je trebalo i hrabrosti i upornosti sprovoditi, oslanjati se na taj psihoterapijski deo.
Pa i u javnosti, mislim, kod nas laika se stiče utisak da se psihijatri, psihoterapeuti prevashodno oslanjuju na farmakoterapiju, a da li je insistiranje upravo na psihoterapiji jedan važan doprinos psihijatriji u Srbiji koji je ostavio profesor Jerotić?
Jeste, zato što ono što ne znam koliko je poznato, dakle, on je, nakon što je završio studije medicine, onda je on radio 10 godina skoro na univerzitetskoj nervnoj klinici, što je danas klinika za psihijatriju Kliničkog centra Srbije, I nakon toga je otišao da se usavršava u Švajcarskoj, Francuskoj i Nemačkoj i tamo je on prolazio kroz psihoterapijski to obrazovanje. I onda on kada se vratio nakon toga u Srbiju, on je bio jedan od prvih obrazovanih psihoterapeuta i brojni ljudi koji su danas autoriteti, opravdano profesori i razni drugi psiholozi, psihijatri su bili njegovi analizanti. Pomenuli ste, dakle, on je bio jungijanac, orijentisao se, mada mislim i to reći je malo redukcionistički, zato što ja, na primjer, nikad njega nisam doživljavao. Kasnije, kad sam ja naučio koja je ta teorija koju Jungova individualna psihologija, iz čega se ona sastoji, shvatio sam da ono kako se on orijentisao nije bilo sasvim kroz psihoanalizu i kroz jungijansku, nego on je imao jednu svoju viziju, ali ipak ostaje da je on bio osoba kod koje su ljudi koji su danas autoriteti u psihoterapiji prošli obrazovanje. On je bio i osnivač Beogradskog psihoanalitičkog društva, bio isto jedan od čelnih ljudi u drugom psihoanalitičkom društvu, što je bila dominantna struja, ove druge kognitivno bihevioralna paradigma, koja je druga dominantna struja psihoterapije, tad nije još ni postojala, ali mislim da jeste, jedan deo njegovog nasljeđa jeste taj vezan za psihoterapeute, psihoterapiju u Srbiji.